любість нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції світлі гості.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо, і раді представити нашого гостя. Це Роман Коляда. Пане Романе, вітаємо вас.
Щиро вітаю.
Раді, що знайшли час. Ми вже трохи розпочали спілкуватися, готувалися до ефіру, у нас тут технічні різні моменти. Я трохи не виспаний сьогодні, але Роман сказав, от, що працює зараз над виставою. І ну, багато хто його знає саме як композитора, поета, от як драматурга. Чи тут драматургії немає?
Я не драматург, я ж працюю над виставою не сам. Це ідея, в яку мене втравив мій друг, колега, ведучий програми «Війна і мир» на Першому національному каналі Євген Степаненко. Він режисер крутий дуже, насправді. От, і він якось мені розповів про цю ідею, нас взагалі познайомила от в цьому контексті Лілія Млінарич ще перед минулорічним фестивалем «Джаз-Коктебель», це вже тут довший час триває, і Євген мені розповів про ідею вивільнити Шевченка з того колосального нашарування стереотипів, яке про нього у людей є, з одного боку, і з іншого боку вписати його, знаєте, як цеглину, яку свого часу не змогли покласти в правильне місце у фундамент нашого національного усвідомлення, усвідомлення нашої культури в контексті європейської культури. І те, що у нас в фундаменті цієї цеглини іноді немає, іноді відчувається, що ми на те місце, знаєте, кульгаємо трохи, знаєте, от як опори немає.
Ну, кульгаємо на Шевченка.
Ну, ми не тільки на Шевченка насправді кульгаємо, ми кульгаємо і на Лесю Українку, і на Івана Франка, ми зі страшною силою кульгаємо. Але на Шевченка зокрема. А з приводу Лесі Українки, слава Богу, добряче попрацювала Оксана Забужко з своєю «Notre-Dame de Ukraine» книжкою, присвячена Лесі Українці. Хоча там ще, звичайно, що копать. Так от, зрештою, ми зараз знаходимося, ну, не те, щоб на фінішній прямій, але ми дуже інтенсивно готуємось, у нас репетиції, продовжує писатися матеріал. Ми взагалі так собі бачимо, мріємо, щоб десь в районі дат перепоховання Шевченка, наприкінці травня, у нас відбулася прем'єра. Щойно ми дізнаємося, де саме це буде, бо досі є кілька варіантів. Ми, звісно, будемо це оголошувати, трубити на весь Фейсбук і скрізь, де тільки зможемо. У нас був такий передпрем'єрний показ приблизно половини матеріалу на українському радіо і в ефірі ЮА першого паралельно. Це було 9 березня, на день народження, зрештою, Тараса нашого Григоровича. Ті, хто це бачили, були єдині принаймні в одній думці, що це точно не стандартно, що в такий спосіб про Шевченка ще не говорив ніхто. Ну, я точно знаю, що, наприклад, про Шевченка в контексті музики, яку він слухав, чув, сприймав і любив, точно ніхто не писав. Є кілька статей, є стаття в енциклопедії, є дещо, що можна нарити, зрештою є тексти самого Шевченка, повість «Музикант», зокрема, але мало хто це знає. У нас є Шевченко-кріпак, Шевченко-знедолений, Шевченко-загноблений, Шевченко-недолюблений, який завгодно, і це все часткова правда, але тільки часткова. Ми намагаємося якомога сильніше розширити наш погляд на Шевченка, в цьому сенсі ми плідно співпрацюємо із музеєм Шевченка на чолі з Дмитром Стусом. Там є прекрасні фахівці. Нещодавно Тетяна Калініна мені проводила екскурсію музеєм Шевченка, таку, як ніколи ніхто мені музеєм Шевченка екскурсію не проводив. Знаєте, от рідко коли бувають екскурсії, після яких ти приходиш додому і починаєш писати поетичні тексти, які потім стають текстами вистави. А мені Степаненко вже сказав: слухай, чувак, це ти шматок вистави щойно написав. Це от просто буде у нас там, каже, я вже як постановник вирішу, куди саме ми це поставимо, але це ми точно поставимо, тому що це от настільки яскраво. Є прекрасні фахівці, тобто нам не бракує фахівців з Шевченка, але іноді бракує такого нестандартного кута зору. Дуже цікаву спробу зробив Михайло Назаренко, який написав книжку, яка називається «Поховання на могилі». Там він багато зібрав міфів про Шевченка, там взагалі такий матеріал, про який я гадки не мав до сьогоднішнього дня, але ну, наприклад, ви розумієте, що у Шевченка було 4 могили? 4. Зрозуміло, що він був перепохований, але це 2. А виявляється, ще була одна, в яку викопали, в яку не стали його ховати, тому що, ну, типу, треба ж в Канів. Потім була ще одна в Каніві, але не там, яку там, типу, викопали і сказали, що ні, це неправильно. І от нарешті, вже на горі, він упокоївся. Так само, як історія, що коли, зрештою, вже в радянський час це пагорб почав трохи руйнуватися, тому що там весь час хтось якусь квіточку підсадив, хтось щось відкопав, хтось собі камінчик додому забрав, а хтось навпаки камінчик приніс, вона весь час змінювала форму. І вирішили з'язувати, хлопці, а де ж могила-то, собственно? Розкопали, була ціла комісія. Люди, які це бачили, були в шоці, це правда. Я не безпосередньо, на жаль, знайомий, але я знайомий з людиною, яка була знайома з очевидцем цих подій. А відкрили труну, а він нетлінний. Ну, не в сенсі, що він зберігся як мощі, а не було доступу повітря, і його оболочка збереглася. Тільки почався рух повітря, він осипався. Але це був шок для людей, які відкрили цю труну, коли, а там Тарас. От як єсть. Там купа дуже крутих історій. Я сподіваюся, навіть не те, що сподіваюся, я вірю, що ще не одному драматургу, не одному композитору працювати з Шевченком, не перепрацювати, тому що надто вже плідний був чоловік.
Я просто боюся, якби, як то кажуть, тізерити, але не заспойлити.
Ага.
Але хотілося б ще трохи поговорити. Ну, можливо, про формат. Було сказано, що це буде щось оригінальне. Але в чому оригінальність?
Це дуже дивний формат. Ми довго думали, як це взагалі назвати. Тому що, бачите, я так сміливо кажу «вистава», але той, хто прийде в залу чи на площу, можливо, це можна показувати, зрештою, на площах великих міст. В цьому дуже велика роль відеопроекцій. Їх буде багато, вони будуть теж дуже своєрідні, тому що третя частина нашої команди – це Ксенія Шинкарук, дуже крута комп'ютерна графиня. Вона займається комп'ютерною графікою, вона займається обробкою, власне, робіт Шевченка. Я ще ніколи раніше не бачив, щоб роботи розбиралися на запчастини графічним способом. Зрозуміло, що фізично в матеріал ніхто ручками не лізе, це вже в віртуальному середовищі відбувається. І там виходить таке кіно-кіно, що вам не можна передати. Це треба буде просто бачити. Отже, в цьому буде багато комп'ютерної графіки, в цьому буде, звісно, якийсь текст, який проговорюється на сцені. Зрештою, шматок можна знайти на Ютубі, подивитися. Єдине, що там не в сценічних умовах, це все в умовах студії Українського радіо, це все показувалося. Тобто там є жива музика, і багато, яку граю я, і в гранні якої, в виконанні якої братиму участь Євген Степаненко. Там є, це не діалоги, це проговорювання смислів в своєрідний спосіб. Це дійсно дуже мультидисциплінарний такий формат. І ми зупинилися на назві «Мультимедійне шоу», яке все-таки от суто технічної сторони точно відбуває сенс того, що відбувається на сцені, тому що це шоу, тому що все-таки це показ, і мультимедійне, тому що там є музика, комп'ютерна графіка, тексти, якийсь сценічний рух. Ну, сценографії в традиційному сенсі все-таки практично немає. Роль сценографії на себе несуть відеопроекції, якими буде покрито практично весь сценічний простір.
Наш гість Роман Коляда, і ми якось почали, це не навіть не програма «Світлі гості» і не «Світла музика прем'єра», а це якась актуально сьогодні, тобто от-от на підході вже якийсь,
творча лабораторія,
якийсь продукт. Так, але ми все ж таки хотіли б, щоб Роман і в такому, очікувано-неочікуваному все ж таки для всіх амплуа виступив і почитав поезії трохи своїх. І оцей останній альбом з Кубіком, як він називається?
«Expectancy» він називається.
Це «Очікування».
«Очікування», так.
Да. Чому така назва? «Очікування» чого?
По-перше, довго чекали сам цей альбом. Між виходом останнього в 2011 році і 2017, коли він вийшов, пройшло більше, ніж проходило між там всіма попередніми альбомами. Була така хороша творча пауза. Я дуже чекав цього альбому, і всі люди, які бували на моїх концертах, а я в цей період дуже багато експериментував, виступав з джазовим квартетом, з там акустичним тріо, з електронно-джазовим складом, встигли знову ж таки на джаз Коктебелі в позаминулому році з'їздити. Чого тільки не робив, але всі, хто приходили на концерти, казали: чувак, це дуже кльово, але коли сольний альбом нарешті? Дійшло до того, що, а мені ж, типу, хочеться щось нового показати. Дійшло до того, що я подумав, окей, навіщо же ж Бог дав нам Фейсбук руками Марка Цукерберга. І просто спитав своїх френдів, фоловерів, яких чимало, кажу, люди, от давайте таким підемо цинічним шляхом. Якби я вам сказав, що я пишу альбом і запропонував вам його передплатити, от купити його фактично, ще не маючи не те, що там звуку, обкладинки, нічого, просто альбом Коляди.
Кота в мішку.
Так, але дві опції. Це або альбом сольний, чисто фортепіанний, або це альбом, в якому будуть ансамблі, тріо, квартети, там все, що завгодно. Що б ви купили? 90% людей написало, ми хочемо сольний альбом. Я сказав, окей, я здаюся, ви хочете, ви матимете. І в даному разі Vox Populi, Vox Dei абсолютно дослівно, тому що вже коли я от зібрав цей альбом, записав, звів і послухав, я зрозумів, що так, це мало статися от саме в такому вигляді, в вигляді сольного роялю, попри те, що це четвертий поспіль сольний альбом, при тому, що є купа різної там ансамблевої музики, але це мало бути саме так. Частина п'єси з цього альбому існує паралельно в дуетному, тріусному, квартетному вигляді, тобто п'єсу «Експектенсі» заголовну. Ми, наприклад, з прекрасною скрипалькою Іванною Ворошилюк кілька разів виконували в концертах як дует. «Галактична меланхолія», вона існує вже в кількох версіях. Одна з найбільш цікавих – це версія у виконанні «Коляда квартету». Аранжування написав тоді Віктор Соломін, наш прекрасний джазовий домрист. Знову ж таки, на Ютубі можна знайти цю версію, подивитися. І так з кількома п'єсами. Там «Зимова квітка» так само в дуеті з Іванкою Ворошилюк. «Небесні акварелі» в дуеті з Віктором Соломіним, з домристом, я робив. Тобто вони такі, як конструктор. Але в даному разі цей конструктор зібрався як кубік, знову ж таки, от саме у вигляді сольного альбому. Я з того дуже щасливий, тому що дійсно довго його чекав. Ну і тому ще очікування... Це перша п'єса, яка названа не тому, що її чекали, а тому, що вона написана була в стані очікування дуже важливого листа. Настільки напруженого, що... Цю емоцію кудись треба було діти. Я сів за інструмент і зіграв оцей от перший хід, який там такий. Ну, якщо ми сьогодні це почуємо, то стане зрозуміло.
Сподіваюся, що почуємо. Угу.
І от зрештою воно назвалося «Очікування» і дало назву всьому альбому.
Давайте просто зараз. У нас вже є телефонний дзвінок, і я спробую якраз протягом композиції переговорити, що люди хотіли, чи дійсно поставити якісь запитання або внести ремарки. Добре. Може, перша композиція спробуємо зараз відтворити в ефірі.
Ну, це якраз очікування, ага. Thank you.
Гаразд, ми з паном Романом домовилися, що будемо працювати і одночасно насолоджуватися його музикою. У нас є телефонний дзвінок з Запоріжжя, був телефонний дзвінок, видно щось сталося. Будемо сподіватися, що люди трошки зателефонують. Романе, а поезія, що з поезією? Є натхнення, щось народжується, весна прийшла, вже он
народжується, звісно. Зараз пишуться тексти оці от шевченківські, тому що просто я зараз на цьому сконцентрований, але не лише. Я вже для себе протурував цей шлях, що я спочатку всі нові тексти пощу на Фейсбуці з якимось певним хештегом, потім збираю це у збірку. Так з'явилася збірка, от яка зараз переді мною, хештег «Колядиво». Тому що я під цим хештегом публікував всі ці тексти, а потім вже вони стали паперовою книжкою. Зараз пишеться цикл, який робоча назва «Антидепресандо», такий як музичний термін одночасно. Можна з «Колядива» щось, зрештою, почитати, якщо буде бажання і контекст. Пишуться дуже різні тексти. Це іноді лірика інтимна, іноді якісь такі медитативні суто тексти, іноді богословсько-релігійні, можна так навіть ризикнути сказати. Тут от є текст, який називається «Літургічне» у Колядиві.
Так, зрештою, Роман Коляда – диякон православної церкви, для тих, хто, можливо, не знає.
Так, і це теж відбувається на текстах.
Звичайно.
До речі, можемо зараз от послухати шматочок музики, а потім я прямо так, як це у мене на концертах відбувається на текст, можу якийсь почитати текст.
Так, презентуйте композицію.
А це лунає якраз композиція, про яку я казав, «Галактична меланхолія», яка існує в кількох варіантах. Щасливими, котресе пекло необачного вогняною гієнною, а останнє поховало під квітучою сливою. Він крутив їм пісні по радіо умовними знаками і п'янкими ночами у квітні одарював віршами, втім, тільки одна із них ніколи не плакала, а його слова при ній робилися раптово тихішими. Він вже навряд чи згадає, котру із них звали Катрусею, а котру незвичайно Любавою, чия помста за непостійність била під дих, і чиї руки були, наче море, нестерпно ласкавими. Він любив їх усіх, а найбільше далеку дорогу, що вела його від однієї до іще невідомої іншої. Крісло у бусі й полиці в вагонах викликали солодку знемогу, яка щоразу з кожною новою мандрівкою більшала. Вони пахнули кожна по-своєму, насолодуючи небезпекою, але кожна, неначе Ліліт, однаково хижо та хтиво, парфумами білизною свіжою, одна навіть чебуреками і свіжоскуреним планом. Дивно, але із нею він був щасливим. Що його зупинило? Точніше, котра з них стала його омріяною чи несподіваною кінцевою зупинкою? Чи просто крига на серці розмерзлась, і води талі затопили усе, що не було досі необачно розтринькано? Хто зна? Утім, старі люди, лючи спогадів зливу, збираючись на гробки, нехотя розказували, що востаннє його бачили з тією, що посадила сливу, і не розуміли, що їх єднало, чи що пов'язувало.
В студії Роман Коляда. Ми слухаємо його музику, вірші, і маємо телефонний дзвінок з Львівщини. Алло.
Доброго дня.
Добрий
Доброго
день.
Здоров'я.
У мене питання до шановного гостя. Мені особисто більш зрозумілі Григорій Сковорода, Іван Кобзаревський, Достоєвський, Толстой. Ну, Шевченка, наперед прошу вибачення, можливо, хтось мене не зовсім зрозуміє. Ну, не зовсім мені зрозумілий. Чи можливо ті тексти, ті рукописи, які я читав, можливо, там щось з перекладом. Так як, наприклад, Григорій Сковорода, він був богобоязливим чоловіком, глибоко віруючим. Ну, от такі твори Шевченка, як «Блуди Кума», там про любов до України, і чи там дійсно є такі слова, що він Бога прокляне. Ну от трошки мені не зрозуміли, хоча зовсім недавно на світлому радіо я почув щось таке на подобу сповіді Августина Тараса Григоровича Шевченка. Можливо, це вже на такому його творчому завершальному етапі він написав ці слова. Так як я зрозумів, що це була вже перероджена людина.
Я зрозумів ваше запитання, з вашого дозволу я спробую відповісти. Я не є аж настільки шевченкознавцем, але мені здалося з вашої репліки, що ви все-таки читали не всього Шевченка. Хоча, звісно, з вами складно не погодитися, що тонус його висловлювань, він радикально інший, ніж у того ж таки Григорія Сковороди. Хоча, якщо проаналізувати світоглядну позицію Григорія Савича, то, я думаю, нас очікувало багато сюрпризів, знаєте, от не менше, ніж у Шевченка. Просто Шевченко іноді висловлюється, знаєте, як повсталий титан, який от став навпроти Бога, коли, знаєте, Бог каже «Підпережись, Іове, і говори до мене як мужчина». То от Шевченко зразу говорить як мужчина. Як мужчина, який може помилятися, він може трагічно помилятися, але ну, не сприймаю я Шевченка як тотального атеїста, знаєте, чи там Шевченка як тотального богоборця. А цей образ, знову ж таки, нам накинений радянським дискурсом, тому що дуже вигідно було радянській владі юзати Шевченка як такого божка, революціонера, богоборця, народника. Ну, він був ким завгодно, а не народником. Коли в санкт-петербурзьких світських салонах одягнений як денді, слухав Ліста, який приїхав з гастролями. Це трошки інший Шевченко, якого ми не знаємо і не розуміємо. І неоднозначно, що який із Шевченків справжній. Він весь справжній. Якраз наша задача спробувати його побачити у його багатовимірності. Тому що дуже зручно підігнати когось під свою картину світу, а решту сказати, що я не знаю, або я не люблю, або я не сприймаю. Це наше людське право чогось не сприйняти, зрештою. Ви особисто, от слухач, який нам позвонив, вас ніхто не зобов'язує любити Шевченка. Зрештою, тому що комусь ближчий один поет, літератор, філософ, комусь інший. Але від чого я б точно застеріг? Від малювання собі якогось простого, одно-двох вимірного образу Шевченка. Він точно складніший. І треба намагатися цю складність принаймні для себе осягнути, трошки зрозуміти, щоб вже мати право, можливість якось оцінювати. От як спробую так на це відповісти.
Дякую. Ну, втім, як, наприклад, і Ісус, є чотири Євангелія, і є ще безліч апокрифів і традицій, і кожен бачив в ньому щось своє, знаходив щось, що бриніло і в його серці.
Тільки фарисеї сказали, що він нам не близький, з відповідними наслідками.
У нас є ще один телефонний дзвінок з Запоріжжя. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрий день.
Алло.
Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Вопрос. Здравствуйте, Роман.
Добрий день.
Такий важний жінні радіо. Я знаю, що ви назначаєте. І я знаю, що ви роботи не на РФМ, а ще на Первом національному. Це перший вопрос. І второй вопрос. Я на п'ятому каналі бачив вашу програму «Воскресна школа». Ви її вже не ведете? Спасибо.
Дякую. Це не була недільна школа, єдине, що програма називається «Відкрита церква». Я її продовжую вести, але я роблю це не сам. Я частина творчого колективу. Частину випусків веде отець Ігор Яців, речник Української греко-католицької церкви. Частину випусків веду дійсно я. Продовжую. Ми буквально нещодавно записали дуже цікавий діалог про церкву і екологію. Можливо, він навіть от чи не цієї суботи вийде в ефір, тому що зараз знову всі понесуть на кладовища пластикові віночки і квіти. Це картина, від якої мене кожен раз ціпає, тому що, ну, люди добрі. Хочете вшанувати померлих – це прекрасна традиція. Давайте з живими квітами це робити. Або, принаймні, в якийсь спосіб, від якого не буде залишатися потім гори оцього пластмасового сміття. Тому що, ну, воно перший, ну, другий день, ну, тиждень воно стоїть як віночок. Потім воно перетворюється на пластмасове сміття, яке просто висить на могилі вашої рідної людини. Принаймні, квітка, якщо навіть зав'яне, якщо вона навіть висохне, вона потім впаде в землю, вона стане добривом, вона продовжить оцей цикл переродження суто, ну, біологічного, хімічного, якщо хочете. А цей пластик, він буде століттями лежати у вигляді цього шматка пластика. Ну, бо дуже хотілося б, щоб це люди більше зрозуміли для себе. Саме цьому буде присвячена найближче, здається, програма «Відкрита церква». З приводу радіо, так, для мене радіо – це велетенська частина мого життя, дуже важлива, тому що вперше в радіостудію я сів у 1997 році. Це було 21 рік тому, і до сьогодні я майже без перерв продовжую в той чи інший спосіб займатися радіомовленням. Зараз працюю на першому каналі Українського радіо, яке стало частиною Суспільної телерадіокомпанії. Ми з колегою Галиною Бабій ведемо програму, яка називається «Сьогодні в день». Так само я є виконавчий продюсер греко-католицького живого радіо «Воскресіння», яке так само мислиться не вузько-конфесійно, а радше як суспільно-релігійне радіо, там дуже широке коло питань висвітлюється. Ну і люблю ходити в гості на ефіри до наших колег, от, зокрема на Світле радіо «Еммануїл». Принагідно дуже дякую за запрошення. Радіо – це важливо, радіо – це дуже цікаво і дуже живо, я сказав би.
Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Доброго здоров'ячка.
Дзвоню подякувати, по-перше, за те, що ви про Шевченка робите ці речі, щоб ви дійсно наших людей, наші світи знали краще, тому що я теж те, що ви говорите, ну, чую перший раз. Але я дзвоню вам подякувати за цю фразу про квітки пластмасові.
Угу.
І дуже б хотілося, щоб... Можливо, навіть в усіх храмах, на всіх служіннях говорили про це, що, ну, не можна засмічувати землю і так от дешевим способом відбуватися пам'ять та своїх рідних. Дійсно, краще живіть. Дякую вам.
Солідарний абсолютно з вами. Наскільки я знаю, в церквах сьогодні вже лунають ці заклики, принаймні достатньо часто, не можу сказати, що тотально, але часто. Пару років тому, наскільки я пам'ятаю, греко-католицька церква це прямо як мало неофіційну позицію сформулювали для себе з закликом до своїх вірян не робити цього, не носити пластмасу на могили. Не знаю, наскільки віряни дослухалися, тут вже я не ревізор, так би мовити, але я можу просто ще раз солідаризуватися з цією позицією і закликати, ну, принаймні уникати, принаймні якось регулювати це у своєму житті.
Да, якась дивна мода, воно бездушне якесь. Якщо людина прийшла і попорпалася в землищці і висадила якісь квіти, то це, ну, от вона душу в це вклала.
Єдине, знаєте, я от від чого хочу з іншого боку застерегти, у нас сьогодні дуже багато контроверсійного, суперечного в нашій, суперечливого в нашому житті. Частину родин розділила війна, частину родин розділили ще якісь питання. Іноді буває, що навіть питання конфесійної приналежності якимось чином призводять до тертя в родинах. Через те я просив би уникати надмірної войовничості навіть у боротьбі з пластмасовими квітами, як би ми з вами їх не любили, тому що якщо ви зараз прийдете на цвинтар і почнете ходити всім казати, ви дураки, не тащіть сюди пластмасу, частина людей, яка вас не зрозуміє, для них це просто буде ще один конфлікт. Треба робити це мудро, треба робити це передусім починаючи з себе. Вирішив не нести? Не неси. Якщо поряд є хтось, кому ти можеш сказати, і він це почує, скажи. А якщо хочеш ризикнути, сказати комусь, хто ти не знаєш, яка буде реакція, зважуй ризик. Можливо, варто це зробити, а можливо, це буде просто ще один конфлікт. Вибір за людиною. Просто дуже хотілося б, щоб люди робили це мудро.
Програма, про яку ми згадали, «Відкрита церква», з якою метою вона створилась? Яке бачення, які, ну, власне?
Тут взагалі краще було б, щоб про це говорили ті, хто її придумували і започатковували, тобто прес, ну, взагалі курія Української греко-католицької церкви, прес-служба, як я розумію функцію цієї програми, вона абсолютно прямо витікає із назви. Церква не як щось консервативне, герметичне, закрите, куди страшно зайти, тому що тебе сваритимуть, куди страшно зайти, ну, або, не будемо казати, страшно боязко, а тому що ти не розумієш, що там відбувається, тому що ти бачиш якийсь храм, який явно не твоєї традиції або не твоєї конфесії, тобі з одного боку цікаво, а з іншого боку незрозуміло. З іншого боку, треба зрозуміти, що в житті церкви, окрім власне богослужіння, яке є безумовно центром життя церкви, є ще дуже багато всього. Ми говоримо про капеланство, причому не лише про військове, ми говоримо про капеланство в пенітенціарній системі, ми говоримо про медичне капеланство, ми говоримо, зрештою, про паломницькі центри, про паломницькі подорожі, ми говоримо про творчість. У нас так сталося, що, я знаю, що в багатьох церквах, причому і там православні, і католицькі, і у протестантів є багато людей співочих, творчих, там греко-католицька церква не виняток. Є прекрасні співочі батюшки, з які проводять навіть там співані реколекції, ми можемо розповідати про це. Задача – показати життя церкви в повноті. І, зрештою, не лише церковні люди бувають гостями цієї програми. У нас частий гість, скажімо, професор Сергій Річук, з яким ми говоримо про історію, з яким ми говорили там чи про патріарха Йосипа Сліпого, чи про виселення українців там до Сибіру, в Казахстан, про ці трагічні депортації. Та сама Мар'яна Бойко, екоблогерка, з якою ми записували цю програму про пластик. І взагалі про екологію, про сортування сміття. Там, до речі, колеги знімали прекрасний сюжет про те, що греко-католицький священник, на, якщо не помиляюсь, Івано-Франківщині, спонукав усю свою громаду займатися сортуванням сміття. От він екологічно свідома людина, крім того, що просто добрий священник. І він спонукав до цього свою громаду. Це круто, круто. Чому про це не розповісти? Треба. Чи може сьогодні наше телебачення в масі своїй дозволити собі зробити такий сюжет? Часто ні. Тому що іноді позиція просто світськості переростає в позицію якоїсь штучної антиклерикальності, яку я, ну, іноді можу зрозуміти, іноді не дуже. А слава Богу, що існує співпраця живого телебачення, яке знімає цю програму, і п'ятого каналу, який цю програму транслює. Це не власне виробництво каналу, ми робимо це в студії «Живого ТБ». Але це транслюється, і це показується, і це дає точно можливість людям подивитися на світ іще під одним кутом зору.
У Романа Кляди є авторські програми. От, і це години в радіоефірі. І я так, ну, просто розумію, що з 97-го року за мікрофоном це вже, ну, універсальний солдат. Але чи є якісь теми, на які цікаво говорити саме Роману Кляді? Або не те, що цікаво, ну, цікаво це одне, а в чому вбачаєте потрібність, що, ну, адже ж, як там говорив класик, то ціл у пушки, етот у пера. Тобто... Угу.
Ви знаєте, з часом погляд на це трошки почав змінюватися, хоча не радикально. Я все одно більший прихильник, тобто якби мені, наприклад, вибрали, запропонували вибір, про що говорити сьогодні в ефірі, про закон про вибори, чи про там гастролі проєкту «Нова опера» у Нью-Йорку, я б, скоріше за все, вибрав би гастролі нової опери. Хоча з іншого боку, от ще рік тому ця позиція була б абсолютно категоричною. Сьогодні я вже зважую. По-перше, тому що денне шоу, яке ми ведемо зараз з Галиною Бабій на Суспільному, воно стало універсальніше. В тематиці я став гнучкіше ставитися до тематики, і зрештою ми всі сьогодні солдати. Навіть людина, яка просто сидить перед телевізором, вона солдат, часто вбитий, якщо сприймає інформацію, яка лунає з телевізора, не критично. І моя задача, про що б я не говорив, намагатися спонукати людину критично сприймати інформацію, перевіряти джерела, тому що суть в чому? Сьогодні інформаційні спецоперації проти нашої держави ведуться систематично і, на жаль, успішно. Задача свідомого мовця в цій війні брати участь на боці України, українського мовця. В різний спосіб, не обов'язково займатися якоюсь агресивною контрпропагандою. Іноді достатньо просто сказати людині: ти прочитав? Перевір. Побачив репост у свого друга в соціальній мережі з якогось сайта з незрозумілою назвою? Піди почитай, що це за сайт. Можливо, знайдеш інформацію про те, що передні люди з цього сайту гребують поширювати інформацію, а ти ведеш це, тому що там щось емоційно написано. Тобто, про що б я не говорив сьогодні, це часто буде про критичне мислення. Щоб, про що б я не говорив, це буде так чи інакше, принаймні, я сподіваюся, щоб це так було. Це про те, що людина – це передовсім людина. І їй властиво бути складною, їй властиво бути живою, а їй властиво по можливості бути світлою. Про це можна говорити, за великим рахунком, говорячи навіть про «Північний потік-2». Це трошки складніше,
але
теж можна, якщо сильно захотіти.
Ми говоримо, торкнулося в розмові соціальних мереж на Фейсбуці про сторінку «Переклади Коляди». Мені коліжанка розповіла, що це за переклади? Переклади чого на що? Що куди перекладається?
Бачите, яка цікава штука? Це якраз, в принципі, до питання інформаційної війни, якщо так строго до цього підійти. Тому що я просто люблю українську мову. Мене рідко можна побачити на якомусь мітингу з приводу мови там, чи чомусь іще, на якихось демонстраціях, але в мене така любов до української мови. Я, по-перше, нею говорю завжди, там, за винятком на якихось уже ситуацій, категорично неможливо, коли її вживати, що буває рідко. Я нею пишу, веду ефіри, зрозуміло. От. І є ще така штука. Я знаю, що людям часто буває ліньки навіть переповісти анекдот рідною мовою, прочитаний російською. Тому що анекдот – це такий дуже специфічний жанр усної народної творчості, там дуже залежить від формулювання, там іноді залежить навіть від інтонації. А тим більше інтонації, переданої на письмі. І буває, що люди от просто ще не відчувають, і наскільки досконало володіють мовою, щоб так от в льот розповісти, що а от я почув таку історію, і вони розповідають її мовою оригіналу. Я сам ще 2 роки тому робив точно так само. А потім мені от те, що називається, з хрустом упало, забрало, я подумав, та ну...
Скільки ж можна?
Так, от якось так. І я почав перекладати. От дослівно все, що рухається, що називається. От все, через що я розсміявся, я подумав, я ж можу людям переповісти це рідною мовою, показати її багатство, сам навчитися деяким формулюванням, тому що найкращий спосіб навчитися самому – вчити когось, так? Ну, от я розумію, що я цими перекладами передовсім розвиваю свою гнучкість у користуванні мовою. Мені зараз почали вже навіть в лічку часто надсилати такі от історії, а переклади. Покажи, як це звучить українською. Я не на все встигаю відгукуватися, тому що іноді там в день це кілька, а це ж якби не основна моя робота. І зараз віддаю перевагу коротким жанрам, там 2, 3, 4, 5. Там 10 рядків, те, що можна швидко зробити, буквально сидячи в метро набрати. Хоча там є довгі метри, такі тексти, іноді там на грані фола, іноді за гранью. Але вони страшно смішні такі, що аж просто які смішні. А я розумію, що людям сьогодні все ще, так само як 4 роки тому, 3, і сьогодні потрібна розрядка.
Да, добрий гумор – це наш союзник в цій війні,
безумовно,
про яку ми говорили. Романе, хотілося б завершити поезію, якщо ваша ласка.
З задоволенням. Піднімися на дах, дочекайся до світньої тиші, роздивись у безодні невидимі траси комет, Що сьогодні тобі цими трасами небо напише? Знову вірші? Не дивно, бо небо – найкращий поет. У коротких рядках, у напруженій ритміці літер, у словах невагомих, водночас і надто тяжких, прочитай про любов, що нестримна, як сонячний вітер, і про вірність планет, що орбіт не полишать своїх. Про зірок над нових вибухові раптові романи, про гігантів червоних колапси самотніх сердець, про туманностей вічну, холодну, бездушну оману, як зітхає Сатурн, за котрим ось із власних кілець. Піднімися на дах, дочекайся досвітньої тиші, подивись, ген твоє між сузір'ями сяє ім'я. Це не просто слова в небесах, що не знати, хто пише. Це тобі у любові небесній освідчуюсь я. Я дуже люблю читати в концертах цей текст. Лунатиме він, я думаю, що і 24 квітня. Я радо хотів би запросити всіх на свій концерт, скористатися нагодою, який відбудеться у будинку вчених у Київському, 19 година. А 30, здається, хвилин. Ласкаво просимо, буду дуже радий поділитися своєю радістю з вами.
Рояль при свічах.
Рояль при свічах. На минулий концерт ми дослівно доставляли стільці, був переаншлаг, тому що не всі ще навчилися купувати заздалегідь квитки в інтернеті, і люди просто, ну, прийшли, а там вже аншлаг. Мусили навіть затримувати концерт, щоб просто доставити стільці. Сподіваюся, що цього разу буде так само людно. Приходьте.
У нас в студії сьогодні був журналіст, радіотелеведучий, виконавчий продюсер на радіо «Воскресіння», диякон Православної Української Церкви і дотепер ведучий ток-шоу «Український вимір» на...
«Сьогодні в день» програма називається.
Дякую. Роман Коляда.